Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković. U današnjoj emisiji slušamo akademika doktora Vladetu Jerotića.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Ne postoji ni jedna velika civilizacija, ni religija koja ne razmišlja o odnosu duha i tela. Jevrejska, kineska, indijska, grčka, hrišćanstvo. Po njima duh je uvek pretežniji od tela. Narod bi rekao, sve iz glave ide. Naša današnja tema, medicina i religija, hrišćanstvo i medicina. O tome govori akademik dr. Vladeta Jerotić.
Hram.
Od najstarijih vremena, gotovo u svim velikim poznatim civilizacijama sveta, zadržimo se samo na jevrejskoj, kineskoj i grčkoj, poznavala su se kako iz duhovnog, tako i iz empirijskog iskustva neka opšta pravila odnošenja čovekovog duha, duše i tela. Malo je ko od starih dobrih lekara iz ovih dalekih vremena sumnjao u prevashodan uticaj čovekovog duševnog života na njegov telesni život. Podsjetimo se zato ovom prilikom samo na nekoliko kazivanja starih mudrih ljudi o odnosu tela i duše, zdravlja i bolesti, vere i beznađa. 1050. godine pre Hrista, obratite pažnju za to vreme, 1050. godine pre Hrista u kineskoj medicini ostalo je zabeleženo: tuga i briga stvaraju bolesti. Trebalo je da prođe 3000 godina, pa da savremena medicina, o njoj ćemo govoriti nešto, zove se psihosomatska medicina, ovo u potpunosti potvrdi i empirijski dokaže. U pričama Solomonovim stoji nešto slično. Citat: briga u srcu čovečijem obara, a dobra reč razveseljava. Najzad kod Hipokrata, oca medicine, jel, u 5. 4. veku pre Hrista, ide se drugčijim redom, čitamo istinu o zdravlju i bolestima koja se nije promenila ni za jotu do današnjeg dana, a koja glasi, citat: bolest ne dolazi odjednom, kao iz vedrog neba, nego je to posljedica dugog niza malih, neznatnih grešaka protiv zdravlja, koje se nadovezuju jedna na drugu i rastu kao valjajuća grudva snega, dok se jednog dana ne svale na glavu grešnika. Završen citat. Jednom reči, nema nagli bolesti. Reći ćete kako, pa šta je infarkt, pa šta je izliv krvi u mozak? Nije nagla bolest, jer je pre toga bilo nesumnjivo opomena i nesumnjivo nekih znakova na koje naša unutrašnja radarska služba nije bila spremna da ih čuje. Nema nagli bolesti, sve se pripremaju i važno je samo umeti iznutra iz sebe osetiti kad nas opominje glas Božji, prirode, našeg tela, duše, kako hoćete, ali uvek nas opominje, na opomene najčešće se ne obaziremo, a onda kaže kao valjajuća gruda snega, tako to ide, pa godinama možda se priprema neki infarkt ili neka druga nagla, naizgled nagla bolest, a da se pre toga na nju nije obraćala pažnja. Hrišćanstvo je moglo ne samo da preuzme i potvrdi ove istine o čovekovom zdravlju i njegovim bolestima iz ranijih vremena, već i mnogo više da svojom blagom vesti, koju nam je Gospod Isus Hristos ostavio u evanđeljima, pouči čoveka kako treba da živi, da bi stekao ne samo buduće carstvo, već i da bi ovde na zemlji proživeo svoj vek smisleno i zdravo. Istinski hrišćanskim ljudima, kroz vekove bilo je jasno jer je otkriveno kako treba da se u životu ponašaju da bi ostali pred Bogom zdravi. Bilo je potrebno naime da hrišćanin vodi moralan život, da održi sebe celog života budnim za hrišćanske vrline, da oprašta neprijateljima i što je posebno važno, da je što moguće ranije spozna greh koji je učinio ili i dalje čini, jer znamo, niko nije bez greha, da onda prestane da ga čini, hrišćanski rečeno da se pokaje, i tako na jedino zdrav način razreši egzistencijalni problem svih ljudi, to je njihov odnos prema grehu, krivici i kajanju. Danas reči greh, krivica, kajanje, bar u zapadnoevropskoj civilizaciji se vrlo retko čuju, što je znak zbilja jedne ozbiljne krize, ne hrišćanstva. Hrišćanstvo će trajati, po rečima Isusa Hrista, do kraja sveta i veka, ni vrata paklena neće mu odoleti, ali kriza onih koji se smatraju hrišćanima ili se više i ne smatraju. Tako da ni u medicini, psihijatriji, psihologiji, psihoterapiji, sve manje u teologiji, našto protestantskoj, pa i rimokatoličkoj, sve je manje reči o grehu, krivici i kajanju. Nije tema sada, ja razlikujem kajanje, pokajanje i raskajanje. To nije isto. Veoma retko, samo kratko, veoma retko je pokajanje. Pokajanje je zbilja silazak duha svetog na čoveka, koji se u tome trenutku, sa pripremama, naravno pre toga ipak, unutrašnjim, vidljivim, nevidljivim, pokajao za neki greh koga više ne čini. Kajanje je nekad doživotan proces, bilo za neki greh koji smo činili, ili koji dalje činimo, jer to znaju dobro duhovnici, ispovednici, uvek iznova dolazi pa kaže isto što je rekao pre mesec dana ili pre šest meseci, pa onda zavisi od strpljenja duhovnika, duhovnik mu kaže pa je ti oprošteno, ne od mene, nedostojnog jereja tog i tog, nego Duh Sveti kroz mene ti oprostio taj greh, zašto ponovo ispovedaš taj greh? Pa ispoveda ga ponovo, jer ga ponovo čini. Tako da ne treba duhovnici tu mnogo da se ljute, a i znaju dobro iskusni duhovnici da to ne vredi. Imate to i kod svetih otaca i u žitijama. Padni, ustani, padni, ustani. To sam slušao i u Svetoj Gori od Kaluđera i u Hilandaru od oca Nikanora, naročito pokojno koji je bio proiguman manastira Hilandara, jako dobar bio duhovnik. Tako, ceo život je padni i ustani, ali nemoj ostati kad padneš. Mislim u blatu. Padneš u blatu, posle nekog vremena skori se ono blato na tebi. I sad, kad ustaneš posle nekog vremena, ne čistiš se baš lako. Pa preneste to sad na duševni teren. Ako ostanemo tako sa grehom ili gresima, bolje reći, ima ih sedam, jeli, smrtnih grehova, opično je jedan dominantan, voditi o tome računa, to sam naučio u Svetoj Gori, ne možemo reći pa imam sve grehove, a sedam ih ima, jako dobro, to pred 2000 godina skoro, zna se, to traje i to je to, tih sedam grehova, nećemo ih nabrajati, znate ih, imate u svakom kalendaru pravoslavnom, to je naš život. E sad, važno je da u pojedinim životnim periodima, imamo 20 godina, pa 30, pa 40, pa tako dalje, obično jedan dominira od tih sedam. Dobro, ono, zavist i gordost, jeli, to su prvi negde gore, to su apsolutno ljudska priroda je to. Naravno, grešna priroda, ali to je toliko kod svih ljudi prisutno, da čak i psiholozi i oni koji nisu verujući govore o zavisti i gordosti, koje se veoma rano kod deteta već unutar prve godine života pojavljuje zavist. prema majci koja čas daje dojku, čas ne daje, zavist. A sećate se kako je počelo sve sa Luciferom, jel? Tako da to je mnogo ranije. Ne zaboravimo da je pre Adama Lucifer pao. To je genijalni Njegoš. Nikad ne mogu dovoljno da ga nahvalim. Luča Mikrokozma, naravno Gorski vijenac na jedan način, koliko je u njemu to bilo podeljeno. Nacionalno, to je Gorski vijenac, a s druge strane jedna duboka religiozno-filozofska preživljena, proživljena unutrašnja drama koju je dao u Luči. Tako da vredi uvek iznova čitati. Tu imate do Lucifer, pa onda tek čovek. Čovek je pošao za Luciferom najpre, pa onda raskajao se, tako da kažemo, negde stao na sred puta, pa onda je dobio zemlju, jel da, da na njoj obitava i da se dalje neprestano čisti, možda je bolji izraz čišćenje. To što se ne pominje više greh, krivica i na zapadu, može biti, to je moja pretpostavka, istina samo, da li ćete se složiti, kao posljedica onoga što se odigravalo u srednjem veku sa institucionalnom hrišćanskom crkvom. Sve tri crkve. To sad nije tema. Šta svo, nismo ni mi bili bezgrešni, nikako pravoslavni, ni Vizantija, nikako ne precenjujte ono što se dešavalo u Vizantiji. Carevi vizantijski su bili često veoma surovi sa patrijarcima, to je taj čuveni Cezaropapizam. Tako da nemojmo idealizovati ništa kroz istoriju. Istorija je mutna i najčešće nepoznata. Kad smo u istoriji, ne znamo šta se dešava. Naravno, Božja promisao kroz istoriju, vrlo komplikovano pitanje. Berđajev nije bio baš sklon mnogo teleološkom gledanju na svet. Ne teološko, nego teleološko, ali to nije opet tema. Toliko je bilo uterivanje u krivicu stotinama godina za vreme srednjeg veka, toliko se je propovedalo o paklu, da ljudi se nisu plašili smrti u srednjem veku, a to je dugo trajao taj period, plašili su se mučenja i pakla.
Radio Beograd 2, emisija Hram, medicina i religija, hrišćansko sagledavanje. Govori akademik dr. Vladeta Jerotić.
Trebalo je da prođe skoro 2000 godina od vremena Hristovih propovedi o čovekovom zdravlju i bolesti, grehu i kajanju i još toliko hiljada godina pre Hrista, da bi tek u 20. veku zvanično i američka i evropska medicina putem empirijskih izučavanja i eksperimenata postavila temelj psihosomatske medicine. Vidite, mi smo ritmična bića po prirodi našoj, a postali smo aritmična. Kako se ono kaže, ima srčanu aritmiju. Pa tako je, sad su skoro svi ljudi aritmični iz mnogo razloga. ali postoji jedan ritam, čak i ljudi koji ne veruju mnogo u Boga znaju organizam naš ljudski, koji je tajna, neprekidna, pored svih ovih ispitivanja, da radi po nekom savršenom redu. Želudac, srce, krvni sudovi, koliko puta samo to srce ispušta i ponovo usisava krv i koliko to sve traje. Gledajte, mi poremećujemo našim, naravno, rđavim mislima, osjećanjima, mi poremećujemo taj ritam i mi se razboljevamo. Pa niko nam bolesti ne daje drugi, osim nas samih. Ko kuša čoveka, i to sam pisao dosta opširno, ko kuša čoveka? Pa valjda ga ne kuša Bog, za ime Boga. A Jakovljeva poslanica to nam i kaže, jel da? Ko kuša čoveka? Pa u prvom redu samog sebe. Nemojte reći to sad vi kao psihijatar tako kažete ili psihoterapeut. Razmislite malo i sami sebe ispitujte. Najpre sami sebe oštećujemo i sami sebi smo neprijatelji. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, zbilja sad bez precenjivanja, mogao bi najmanje pola sata da vam govorim i ne bi sve rekao. To je toliko tema aktuelna i toliko značajna, iz starog zaveta još, pa preneta na novi zavet. Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. Ali kako samog sebe treba voleti? Naravno, ne egoistično, a ipak voleti sebe. Da li ljudi vole sebe? Da li čovjek na kraju 20. veka u zapadnoevropskoj civilizaciji da li voli sebe ili je počela neka ozbiljna autodestrukcija? I sa prirodom i sa samim sobom, naravno, pre svega gubitkom vere. Dakle, pasti s postom, ne preterujte sa telesnim postom, važno je, naravno, nećemo ići sad u neku drugu krajnost, razume se, ali mnogo je važniji duševni post. A pušio sam, ne ja, pušio sam ja nekada ranije kad sam bio mlad, pušim 20 cigareta dnevno. Na primjer, ajde sad dolazi na ime posta, pa ću pušiti 10. Da ne preterujemo sad, da ću ostaviti cigarete. Divno, ako možeš. Eto, početak posta, ostavljam cigarete. Ali ne samo za vreme posta, nego i posle. To je sad ono, završio se post, jer to ima kod muslimana, dosta se drže onako strogo vreme posta, a kad sunce zađe i zađe u zvezde, onda je sve dozvoljeno, maltene, jel'a, što nama nije blisko, niti ima smisla to porediti, ali nemojmo takvi biti. Ono malo, ali moramo znati šta grešimo i šta nam smeta, šta drugima smeta u nama, šta nama smeta u nama samima, nemojte samo drugi da vam smeta, to su te čuvene projekcije. Večito nam je neko drugi kriv, to je opet teška tema, uvek je neko drugi kriv, nikad mi sami. Objašnjenje, ima objašnjenja. Turci nas uterivali stotinama godina u krivicu, zbilja tako bilo, neće Srbi da budu krivi, ni za šta više, pa ne mogu hrišćani biti pravoslavni ako ne doživljavaju bar povremeno svoju krivicu lično. Gledajte, od sitnog lopova do ubice, ovo sada već dosta dugo vremena, niko nije kriv. Neverovatno. Tako da sad ćemo mi psiholozi i psihoterapeuti tražiti da ispitujemo ne znam koliko dugo nekoga koji će reći jeste kriv sam. To će biti zanimljivo. Nekad kaže da nije kriv, to se razume, podrazumeva. Moj dragi kolega, gerontolog psihijatrijski Dušan Petrović, pre 10 godina ili nešto više odlazi u Sremsku Mitrovicu zatvor kao psihijatar, da razgovara sa ubicama dobrim delom, uzeo je jedno 15-20 ubica i tako dugo razgovarao s njima mnogo puta. I jedan jedini među njima se osjećao krivim i profesor Petrović kaže taj bio depresivan. Trebalo ga je lečiti, jel da? A možete misli svi ovi ostali ništa. Ubio čoveka, ništa. Ne možemo, dragi moji, neću da preterujem sad u tome, niti da vas samog sebe, a i sve vas uterujem u krivicu neku, ne možemo ni to, ni to dobro, niko nije kriv, ne može biti, ne može pravoslavno hrišćanstvo, ne može s tim biti načisto, onda nismo to, onda smo podeljene ličnosti. Onda kad smo u crkvi, ispovedamo se, kažemo nešto, pa krivi smo. A onda kad izađemo, završeno sve. Post je vreme kada se sitnih stvari treba odricati, ne krupnih. Telesni post, dobro, ali mnogo važnije duševno. Nešto što sam radio ružno mesecima, ajde sada ovaj post da to ne radim, svađa sa ženom, žena sa mužem, s decom nije dobar odnos bio, na radnom mestu svađe, ajde malo da probam da tih nekoliko nedelja bude malo drugčiji, ne veliki, nemojte velike ambicije imati. Da ćete se, ne znam kako, preokrenuti u toku posta, dešavaju se i ta čuda, ali vrlo retko, ali nešto malo postignite u toku posta na duševnom planu, manje na telesnom, pa i znate sami da mnoge stvari, mnoge bolesti moraju biti i opravdane u pogledu posta, pa se onda to razrešava. Sve što je do sad izrečeno o religioznim ljudima koji obolevaju od kardiovaskularnih bolesti, u potpunosti se može primeniti na bolesnike religiozne i nereligiozne koji boluju od drugih bolesti. Respiratorni, gastrointestinalni sistem, čuveni čir u stomaku, veoma raširena bolest, tipična psihosomatska bolest. Narod je davno nazvao čir u stomaku, znači želucu ili 12-palačnom crevu, grizlica. Sjajno to. Vredi one Vukove poslovice ponovo čitati. Sjajni stvari, mudrosti prave ima u tim poslovicama, divno. Može se i doktorirati na poslovicama kada se amplificiraju neke od njih. Grizlica, pa onda šta, grizem samog sebe najčešće, naravno ubeđen sam da me neko drugi grize. To važi i za mnoge druge bolesti, tek ginekološke bolesti, pa alergije, kožne manifestacije. Pa žena je daleko složenija od muškarca u pogledu njenog telesnog sastava. Muškarac je tu vrlo prost, našto kad je reč o polnim odnosima, veoma prost. Žena je daleko složenija i tu bi muškarac morao da ima nekog uvida malo kad je u braku sa svojom ženom, da se nekako to onda malo uskladi, ti odnosi koji nisu često usklađeni, a ne smemo misliti da polnost je nešto beznačajno. Sigmund Freud je preterivao sa seksualnošću, a bio sam vrlo moralan, bio ateista, bio moralan, pod velikim znakom pitanja da li je možda njegove žene, sestra koja je bila u njega zaljubljena i koja se nikad nije udavala, da li je nešto s njom bilo. Nikad, nikakva afera, nikakav skandal sa Sigmundom Freudom. Ni pre braka, ništa. Moralan. Otac je bio vrlo religiozan Jevrej. Freud, tako, otkrivao je stvari. Jung mu je rekao, pa seksualno kod vas je ontičko, numinozno. Vi u seksualnom ne vidite da tražite numinozno. Sjajno bilo. To kad su se rastavljali već Jung i Freud. Nemojmo podcenjivati, imamo nagone, jeli, nagon samoodržanja, imamo seksualni nagon, šale nema, agresija, etolozi. Ne etnolozi, etolozi kažu da je agresija nagon. Dakle, većina naučnika danas kaže da je nagon. Pa ako je nagon, šta? Jer to nešto ružno? Jer seksualni nagon nešto ružno? Pa od nas zavisi u kom pravcu ćemo ga upravljati od nas, od slobode ljudske koju mu je Bog dao. Hoće li tu energiju? To je ono, energija. Samo kod Svetog Isaka Sirina našao sam da o strastima ne govori loše. Uglavnom u pravoslavnoj literaturi strasti se vezuju sa grehom. Kod Isaka Sirina strasti su energija, to je sjajno. To su energije, agresija, seksualnost, to je energija. Zavisi šta ćeš s njom raditi, u kom pravcu ćeš je upravljati.
Sveti Bože,
Od pomisli počinje sve, kaže Sveti Maksim Ispovednik. Govorimo o odnosu vere i bolesti, šta kažu istraživanja, jer davno je rečeno, ako život ima smisao, onda će je i bolest imati. Hrišćanstvo i medicina, o tome govori akademik dr. Vladeta Jerotić, Radio Beograd 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi.
U svakom slučaju, sve ove grane medicine o kojima govorim podnose naučnoj javnosti rezultate koji govore u prilog dve bitne činjenice. Jedan, psihički konflikti uzroci su telesnom razboljevanju, i dva, istinska religioznost ili sprečava razboljevanje ili pomaže bržem izlečenju ili zalečenju. Preskočit ću rak, pa ću ići na molitve. Donosimo neke novije rezultate studija sa Georgetown univerziteta u Americi za one slušaoce, čitaoce koji o hrišćanskoj molitvi ne znaju ništa ili znaju malo. Istraživanja vernika na 91.000 ljudi u Vašingtonu pokazala su sledeće. 1. Aktivan religiozan život ljudi u 75% slučajeva pomaže da se bolest spreči, da se brže ozdravi i duže živi. 2. Redovni posetioci svoje crkve u 50% ređe obolevaju od bolesti srca nego religiozni apstinenti. 3. U 53% slučajeva religiozni ljudi manje pokušavaju ili i izvrše samoubistvo. U poslednje vreme učestalija su istraživanja o dejstvu molitve na bolesne ljude u Americi i Evropi. Naglasak u ovim istraživanjima je na molitvi drugog za bolesnog čoveka koji ne zna da se za njega neko drugi moli. To možda bude član porodice, prijatelj, sveštenik, ali i bolesniku nepoznata lica. Ako možemo da poverujemo ovim ispitivanjima, koja su bila nekoliko mahova ponavljana, i odnosila su se poglavito na bolesnike operisane od raznih bolesti, pacijenti za koje su se molila određena lica, 5 puta manje posle operacije su morali da uzimaju antibiotike, 3 puta manje su imali komplikacije, pojava plućnog edema, na primer, a samo nekoliko njih je umrlo za razliku od kontrolne grupe bolesnika sa sličnim bolestima praćenih postoperativno. Buđenje i doživotno negovanje najstarijeg arhetipa u kolektivno nesvesnom svih ljudi na zemlji, njegovog homo religiozusa, čoveka religiozno u njemu, u zajednici sa vođenjem moralnog života koji neguje sve najglavnije hrišćanske vrline, u našoj zemlji pravoslavne hrišćanske vrline, jača otpornost organizma protiv bolesti i to preko njegovog psiho, neuro, endokrino, imunološkog sistema. Imunologija napraviće velika otkrića, već je napravila u 21. veku. Već znaju i laici to. Popustio mu imunološki sistem pa se razboleo od neke bolesti. Ali naučnici koji nisu uvek religiozni u Americi i Evropi počinju psiho, neuro, endokrino, imunološki sistem. Na kraju imunologija, a prvo psiha. Sve počinje od naše glave, lude, kore velikog mozga, ako hoćete, fiziološki, sve počinje od glave, psiho. Pa onda preko nervnog sistema, znate kako ide to, centralni nervni sistem, vegetativni nervni sistem, periferni nervni sistem, prenosi se to iz psihe, iz glave, na nervni sistem, psihoneuro, jako značajne žlezde sa unutrašnjim lučenjem, evo, žene sa njihovim hormonima, imaju naravno i muškarci hormona, ti estrogeni uvek iznova su jako zanimljivi kod žena i uvek se iznova nešto novo otkriva, dejstvo estrogena, na kraju od svega dolaze onda, naravno, štitnjača, jeli, žlezda nadbubrežna i druge žlezde sa endokrinom, sa unutrašnjim lučenjem, to su endokrine žlezde, jako značajne, ima endokrinologa kao specijalnost, divna specijalnost u internoj medicini, endokrinologija, jer ima upravo veze mnogo sa psihom, i na kraju imunološki. Dakle, kad sve to tako ide tim redom, a počinje od psihe, onda popušta naravno imunološki sistem. U slučaju razboljevanja, religiozna praksa obolelog pomaže bržem oporavljanju ili i potpunom ozdravljenju i od najtežih telesnih bolesti, dok u slučajevima hroničnih ili neizlečivih bolesti, čvrsta hrišćanska vera u smisao bolesti, u njenu lekovitu očišćujuću vrednost, omogućavaju relativno blag i miran kraj umirućeg hrišćanina, smisao bolesti. A smisao bolesti ima veze sa smislom života. Ako ima život smisao, onda će i bolest imati smisao. Nasuprot pozitivnim emocijama opraštanja, blagosti, poverenja, koje jačaju naš odbrambeni sistem prema bolestima, negativne emocije kao što su nepoverenje, zavist, mržnja prema ljudima, osvetoljubivost, posle dužeg ili kraćeg trajanja snižavaju našu prirodnu odbranu i ostavljaju otvorena vrata raznim bolestima. Čovek današnjice sve je više, skoro bih rekao, prinuđen da se odluči kako će shvatiti bolest, naročito težu bolest koja ga je obuzela. Da li je ta njegova bolest besmislica ili apsurd, ili je možda opomena, izazov, odlučno je pitanje smisla života. Iako svi ljudi kao Božja bića imaju prirodnu potrebu da u sebi otkriju volju za smislom, ova potreba otkrivanja postaje jača u bolesti. Nije moguće dokazati, a nije dobro ni tvrditi, da je nedostatak vere u čoveka uvek uzrok njegovom razboljevanju, pazite i to, i religiozan čovek može ozbiljno da se razboli i stavi svoju religioznost tada na žestoku probu.
O medicini i religiji govorio akademik dr. Vladeta Jerotić.
Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši.
Poštovani slušalci, u nastavku emisije Hram čućemo odgovore na neka svakodnevna pitanja, kao na primer simpatija, antipatija. Zašto, na primer, nekog zavolimo na prvi pogled, a nekog odbacujemo bez ikakvog razloga? Uvek imamo prema njemu odbojnost. Neko će se zapitati šta je to hemija ili nešto drugo. Čućemo zatim šta je to zrela ličnost, šta je zrelost naroda. Odgovore na ova pitanja, a i na još neka svakodnevna pitanja, naše svakodnevne zapitanosti, čućemo od akademika doktora Vladete Jerotića.
Ima ljudi koje kad prvi put vidite u životu simpatičan vam je, a drugi antipatičan, jel? Čuvajte se toga, možda će nauka i to jednog dana da potvrdi neka zračenja da izlaze iz nas. Toga ima stalno. Ali nemojte se na to previše oslanjati. Simpatija, antipatija, to nam unosi mnogo nereda u naš život. Naročito sa antipatijom. Zašto nam je antipatičan neko? Ja ću vam kao psihoanalitičar ili psihoterapeut reći najčešće zato što vidim u njemu sopstvene mane. Ne verujem ja u neka zračenja preterano, možda će i dokazati nešto. Ima ljudi da se privlače, stvarno nekako, prvi put se vide. Muškarac muškarca, ne mora to biti samo muškarac žena, bez homoseksualizma. Muškarac muškarca, vidi prvi put nekoga, čini mu se, to, taj će mi biti prijatelj. Kako? To treba videti. Koji su razlozi, šta se iza toga krije? A to je manje nego antipatija. Antipatija, kad je neko izrazito antipatičan, obrati pažnju, prvo zašto ti je antipatičan? Nemoj ostavljati se na nekom intuiciji nekoj antipatičan. Zašto je antipatičan? Šta ti je na njemu bilo? Njegov ponašanje, izgled, nešto je rekao, a onda obrati pažnju da to što ti je antipatično ima tvoj otac, tvoja majka, tvoj brat, tvoja sestra i ti sam. Ili ti sam, ili, uvek ili. Da li imate neko, nešto od toga? Pa onda eto, mi ne volimo, naravno, to su projekcije čuvene. Mi projiciramo svoje mane, grehove, rekli bi hrišćani, na drugoga. To je opet jedan od mehanizama odbrane. Ne može čovjek do kraja sebe nikad da ni ispita, ni sazna o sebi, pogotovo da se promeni. Vrlo teško se menja čovjek. Zato je dete tako važno. Tih prvi nekoliko godina ono je kao vosak. Sve upija. Kako je važno da otac i majka budu u dobrim odnosima prvih nekoliko godina. Čak i rastave braka, statistike kažu, ne do četvrte, pete godine života, ne. Pa onda, ako se već rastavljaju tada, posle pete godine deteta, i ne u pubertetu, odnosno adolescenciji, kada ima ćerka ili sin, negde između 12 i 19 godina. Posledice mnogo teže u prvom i u drugom slučaju nego u onom razmaku između 5. i 12. godine deteta vašeg ili posle 20. godine. Rastavlja se otac i majka, dobro. Ni to deluje, naravno, te mlade ljude nešto, ali malo bolje nego kad je u ovom uzrastu. I to obratite pažnju. Tako da, to antipatija, simpatija je zanimljivo sa više sa fiziološke tačke gledišta, psihološke, psihopatološke, ali nemojmo deliti ljude na simpatične i antipatične, to nam je tako u krvi svima. A što ne bi nekako malo i neutralno, mirno, objektivno gledali onog drugog kada se upoznajemo, nezavisno šta će ispasti iz toga, ne mora biti nikakva veza ljubavna. Na radnom mestu. Imate dosta sveta na radnom mestu, pa daj da ga malo posmatram, da vidim zašto bi mi bio ovaj simpatičan, onaj antipatičan po svaku cenu. Stvorit će se, tako se stvara jedna nezdrava atmosfera i na radnom mestu, i u domovima, i u porodici. Postoji tako odmah nešto, ali to je baš sumnjivo kad nam je neko, već sam rekao, jako antipatičan. Ne. Vidite, jedan od kriterijuma zrelosti ličnosti, to je moje pitanje na ispitu ovim studentima, koji su kriterijumi zrele ličnosti po Abrahamu Maslovu, Gordonu Allportu, ima puno sjajnih knjiga, zrela ličnost, zna se, dosta se zna danas, neću da hvalim ni psihologiju, ni psihijatriju, preterano, dosta se zna koji su kriterijumi zrele ličnosti, neću sad da ih nabrajam, imati u mojim knjigama to. Ima prilike između 5 do 10, dakle nije tako malo. 5 do 10 kriterijuma zrele ličnosti. Retko ko ima svih 10. Zato i nismo zreli, razume se. Ne samo mi ovde Srbi, nego inače. Vidite šta radi celo čovečanstvo. Na šta to ličiš, kako se vodi život. Jedan od kriterijuma kod svih ovih autora je pravilno opažanje stvarnosti. Sjajan kriterijum. Pravilno opažanje stvarnosti. Šta to znači? Da posmatram i stvarnost oko sebe, a pogotovo ljude, mirno, objektivno, po mogućnosti neutralno. Dakle, što ste zreliji, time da završim, što ste zreliji, bolje ćete opažati stvarnost, nećete živjeti u svetu iluzija i fantazija. Fantazija je divno za umetnika, ali ne za neko koji nije umetnik. Srbi su isto, oni izgledaju vrlo realni na jednoj strani života, na drugoj, veliki iluzionisti. Tako, prvo prijatelji neki u drugim narodima, to je prijateljstvo, sad i to će kao trajati stalno, pa razočarenja, večna razočarenja Srba i u druge narode, i u svoje vođe, večna razočarenja. Brate, Englezi, da ih ne hvalim preterano, imaju ipak jedan dosta miran i objektivan stav. Zašto Engleze ponekad ipak citiram? Samo zbog onog što je ceo svet uzbudilo. Winston Churchill, veliki državnik, dobio drugi svetski rat. Sa svojom mudrošću, naravno vojskom, Rooseveltom, Stalinom, dobio drugi svetski rat. Na prvim izborima, posle završenog drugog svetskog rata, izgubio na izborima. Došao Attlee, došla laburistička partija, a ne konzervativna, neće Englezi dugo nikoga na vlasti. A to je pomalo prešlo i na Evropu, umereno prešlo na Evropu. Mi smo još, vidite, ovaj 10 godina nesretnik vladao, pre toga 30-40 godina onaj drugi, pre toga. To je zrelost naroda, iako je malo to riskantno govoriti o zrelosti naroda, da zna narod da ne treba jedan dugo da bude na vlasti, sjajno, to je kriterijum zrelosti. Daj čoveku vlast pa će vidjeti kakav je, to je narodna naša poslovica, tačno. Pusti nekoga i najboljeg da ostane 7, 8, 10 godina na vlasti, unapred potpisujemo da će se pokvariti. Smenjuj, ali ne to tako sad haotično, brzo, ništa nije uradio, nek ostane 4 godine, može i 8. Bilo je primera i u velikim zemljama i u Engleskoj 8, ali ja ne znam za treći mandat. Treba praviti kompromise, razume se. Pa čak i kad smo mladi, već sam rekao, sa manama našeg partnera moramo praviti kompromise. Ali za našim sobstvenim manama. Ne mojmo sad tražiti mane u partneru, a sami nemamo mane. Jako je važno da ljudi u braku raspravljaju svoje probleme. Ne da ćute i da drže to u sebi agresivno, a onda ispolje to u nekom naglom izlivu besa, gneva i mržnje, nego to je hrišćanski princip, to su radili hrišćanske porodice, svako veče. Deca u krevetu spavaju, muž i žena, jedno pola sata, raspituju se malo kako je prošao dan, kako je to lepo bilo i kako bi to trebalo ponovo imati. Danas nemaju vremena ni da se vide uveče, idu u krevet brzo, umorni, nema više ni seksualnosti. U Evropi počela da opada seksualnost, to su najnovija istraživanja, od silnog rada, silnog zaposlenja, nezainteresovani, umorni, nezainteresovani, opada, deseksualizacija Evrope nastala. Ozbiljno. To su radovi sad koji su u toku, ali došao sam do njih. Jako zanimljiv fenomen. Možda je prolazna stvar to. To naravno isto ne valja kao ni onaj ni težnja promiskuitetu. Moramo praviti kompromise. Ceo život je neka vrsta kompromisa i neka vrsta prepoznavanja svojih grehova i mana, a onda i partnera. Oproštaje, vidite, hrišćanstvo govori neprestano o pokajanju i oproštaju. Nemamo bez oproštaja ništa. Patrijarh German je govorio, oprostit ćemo li nećemo zaboraviti. Kad je reč o Hrvatima i Ustašama, to je delimično tačno. Ne sasvim hrišćansko. Sveti Jovan Lestvičnik iz 6. 7. veka kaže, zaborav je istinski znak pokajanja. Ali to važi za pojedince. Nije bio pogrešan patrijarh German. Nije isto. Ne možemo zaboravljati, oprostiti, ali ne zaboraviti, kad je u pitanju narod, ali kad je u pitanju tvoj brat, partner, prijatelj, koji te uvredio nešto, oproštaj. Oproštaj se traži, i to iskreno oproštaj. Znate koji su primjeri divnog tog zaborava? To dajem uvijek primjere, jer su iz stvarnosti primjeri. Neko vas je onako dosta uvredio. Čini vam se nepravedno. Prvo, i to je pitanje. Da li nema zrno istine? Od neprijatelja slušamo istinu. E, i to nam se ne dopada. A i to smo sve na Hrvate, Hrvati sve na Srbe. Šta se sve dešavalo u oči 90. godina i posle? Projekcije, sve same projekcije. Najgore mane smo vidjeli kod drugoga i oni kod nas. Moramo se truditi da pronađemo prvo u sebi šta je mana, šta nije, ne projektovati kod drugoga, oprostiti kod drugoga, i kad ćemo najbolje oprostiti, kao zaborav. Neko vas je uvredio, kao što sam rekao, niste ga vidjeli godinu dana, sreli ste ga na ulici i zaboravili ste potpuno da vas je uvredio. To je to duboko hrišćansko nekako. To nije čovjek sa 70 godina koji je sklerotičan pa je zaboravio. To je baš, dajem primjer mlađih ljudi. Ne sjećate se više ničega. Normalno mu prilazite i razgovarate s njim. To je prelep. Borges, oni koji su se bavili književnošću ili studiraju, znaju, veliki pisac, koji je rekao, ja iz radoznalosti, koju ima ogromno razvijenu, čekam nešto s one strane. Bio ateista, najvećim delom u toku života, jedan najveći pisac sa 20. veka, bio ateista, ali je rekao je to, možda nešto ima. Ja sam radoznao da vidim šta ima s one strane, pošto je celog života bio ovde jako radoznao. Ima jednu prelepu priču, i time ću završiti sasvim. Kain i Avelj, je li Kain ubio Avelja? I sad pričica prelepa, kratka, Borgesova. Kain i Avelj opet zajedno idu kroz pustinju, Kain i Avelj. Kain stalno podozreva sada kako će se Avelj ponašati. Idu, pričaju malo usput, dođu do nekog mesta gde treba sad da obeduju, naprave vatru u pustinji, počnu nešto da jedu. U Kainu raste strah od Avelja, neće ponovo da ga ubije, raste strah od Avelja, i odjednom shvati da je Avelj zaboravio da ga je Kain ubio, zaboravio, ne kaže oprostio, da je zaboravio da ga je Avelj ubio, završava se priča. To je i za film, i za radiodramu, i za sliku, kako hoćete. Ako ko ima ona sabrana dela Borgesova, neka to potraži. To je hrišćanski zaborav Svetog Jovana Lesbičnika.
Bile su ovo kratke smernice na putu ka zreloj hrišćanskoj ličnosti akademika doktora Vladete Jerotić. Satrudnici današnje Hrama, emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi, bili su ton majstor Srđan Stojiljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedećeg Hrama i sljedeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.